Jak to jsem já před krátce po dokončení školy a tam ta blondýnka, která vypadá, že neumí do pěti počítat, to byla moje kolegyně. A my jsme spolu dělali 3 roky, jsme dělali adopce, ona dělala hostitelskou péči převážně, já jsem dělal adopce a pěstounskou péči. A my jsme si ty 3 roky poctivě odvykali. Všechno jsme vykali, žádný ty, jako jo, Helenko a tak dále, prostě paní doktorko, pane doktore, jo, vlastně takhle jsme se pořád častovali. A 3 roky jsme si vykali, tady to vypadá jako hodně uvolněně, to jo, ale byl tam ten distanc. Ta holka byla opravdu hodně zajímavá, mimo jiné se jí podařilo jedno jaro odchytit asi 5 pedofilů, který si dali žádost o hostitelskou péči, že si budou brát z dětského domova děti. A představte si, na co ona je chytla. Testy oni měli v pořádku, ale ona se přistihla, že jí nějak moc lichotěj. A ona samozřejmě sebevědomí měla, asi měla taky na co, ale taky měla takový ten chladný psychologický kalkul. A když se jí ty chlapi nelíbily, tak se mnou takhle jsme někde seděli a ona říká, jestli co s nima, jestli je má dát na tu sexologii. Jsem říkal, jo, to je rozumný nápad. No tak je opravdu posílala na sexologii a pan doktor Brichcín je posílala zpátky vždycky s dovětkem, ten je jasný. Tak to takhle posílala zpátky. Ale mě jako na to opravdu jako se líbilo, že i když jsme si povídali jako přátelsky a až bych se dal říci často i o důvěrnostech, tak pořád mezi náma byl takový ten pracovní odstup, přesně podle toho, co je v domě, není pro mě, což je jedna velice dobrá zásada, kterou je dobré udržovat na pracovních vztazích, už jenom proto, když to musíte vyhodit z práce. Chlapi mají hrozný problém vyhodit z práce někoho, s kým pár měsíců spali. No, to je prostě furt dokola, se to opakuje do kolečka, že chlapi jsou důslední vůči všem zaměstnancům, jenom ne vůči svým milinkám. Jo, to znamená to, co měli už dávno vyhodit z práce, nevyhodějí, protože s tím kdysi spali. Pár axiomů. Tamhle vidíte, co je pí půl, možná si pamatujete ještě z Gimplu. Pí půl je pravý úhel a k tomu je teda pravoúhlý axiom lidské rodiny. Žena k výchově dětí potřebuje pí půl chlapa. Kolik je to pí půl? 30. Ne, kolik je to pí půl číselně? 1,5 a něco, jo? To znamená, že žena, aby vychovala dítě, jeden chlap je málo. Jo? Potřebuje 1,5. Jo? Z tohohle důvodu vyplývá uspořádání lidské společnosti do buněk rodinných, který si nemůžou vypučovat chlapy. Jestliže potřebuju 1,5 chlapa a mám jenom jednoho, tak se mi polovina chlapa nedostává a proto nemůžu přijít za Jarkou kamarádkou říct, potřebuješ kus chlapa, tak já ti ho tam v úterý pošlu. Jo? To znamená, jakmile je někde, ať je to jakákoliv societa, ať jsou to podniky, ať jsou to vztahy třeba tady ty biologický nebo váleční mezi národy, v okamžiku, kdy je nedostatek, lidé se nemůžou jakoby si vyměňovat ty zdroje a začínají vznikat tyhle ty exkluzivní vztahy, které se nedají promiskuitně zaměňovat. Ten tlak samozřejmě vyvíjí to pohlaví, které má s výchovou větší problémy, nebo víc práce, a to jsou ženy. Jo? Proto ženy tlačí na exkluzivitu vztahů a když vzniká bigamie, tak je to ta bigamie, kterou, já to vždycky říkám, doktor rád bylo velký zvíře, jo? Ale všimněte si, jak dopadla jeho bigamie. Domeček, druhý domeček a velké zvíře doktor rád chodil z domečku do domečku. Nepodařilo se mu udělat harem. Ty ženský by ho umlátili. Jo? Oni prosadili sekvenční bigamii, to znamená chvilku u Aničky, chvilku u Jarky, jo, ale neprosadili to, co by chlapi rádi měli, to znamená jeden domeček a tam v každém patře jo, jednu rodinu a máme se všichni rádi a budeme si se tak vzájemně vypučovat. Jo. To znamená, tohle to ženy nesnesou právě kvůli tomu pravouhlému axiomu rodiny. Prostě potřebují na tu výchovu víc jakoby výpomoci. Z tohohle vzniká vlastně definice bigamie. Bigamie je sandwich, nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenými ženami. Tady to máte názorně nakreslené. To znamená, i když o tom chlapi sněj, o té francouzské trojce, tak vždycky to má za následek, že prostě těm ženám ta chtěla jeden a půl, ta chtěla jeden a půl, mají dohromady jeden, to znamená, každé ženě chybí právě jeden celý chlap. Je to jasný. Proto jsou vzteklí, protože on z nich udělal praktické vdovy. Jo? Víte, co to je vdova, jo? Praktická vdova. Praktická vdova je žena, jejíž manžel dosud nezemřel. Jo? Jo? To znamená, to, tady vlastně vzniká tady ten problém, že ty ženy jsou prostě mají nedostatek pomoci a tak se stykají. My naštěstí máme uprchlíky teďka a uprchlíci sem přitáhnou bigamii samozřejmě fakticky. To znamená, že se s tím rychle seznámíme. Dneska můžeme teda čerpat moudrosti jenom z historie. My víme, že třeba ve Starém zákoně máme povídání o Abrahamovi Sáře a její otrokyni Hagar egyptské, které se řídilo stejnými pravidly, které nacházíme o asi tak 500 let starším Chamurapiho zákoníku. A ten příběh já vám pošlu, tady jsem jako okopíroval a přečtu, abychom si uvědomili, že i v zemích, kde je funkční jako nastavená bigamie nebo polygamie, tak to nese sebou strašný problémy právě kvůli tomu, že to ženám nevyhovuje. Já si tady k tomu sednu, budu to číst tady z počítače. Sára, žena Abrahamova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar, a ta povídá Abrahamovi: Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Jo, to bylo tak, že oni rodili na klín té první manželky. Abraham uposlechl Sáru, dala mu ji za ženu, on k ní vešel a ona otěhotnila. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit, a tady začíná válka mezi těmi ženami, tu řekla Sára Abrahamovi: Mé příkoří musíš odčinit, sama jsem ti dala svou otrokyni do náruče, ale ona, jakmile viděla, že je těhotná, přestala si mě vážit, ať mezi tebou a mnou rozsoudí Hospodin. A tady se koukejte, co udělal Abraham. Naprosto netypické chování pro chlapa. Hele, otrokyně je v tvých rukou, udělej si s ní, co chceš. Jo? Načež Sára jí prostě vyhnala. Jo? Ten příběh potom pokračuje, ale to, co tady vidíte, je naprosto netypické chování chlapa, když chlap je mezi těma dvěma vajíčkama, to jsme si tady ukazovali, jo? Tak má tendenci být naprosto pasivní. To znamená, nezastane se ani jedné ženy. Výsledek je, že se mu to tam celé rozhádá a obě ty ženy mají pocit, že zrady, že se jich nezastal. To znamená, funkční jednání je to, co udělal. Prosím? To je to samý. No? Prostě chlap, pokud má manželku, milenku, nebo jsou to tam takhle tyhle ty dvě ženy, které o sobě vědí a tak nějak se mezi nima koluje, tak musí se rozhodnout, jestli která bude jednička, která bude dvojka, která bude určovat pravidla, která bude držet hubu a krok. Pokud to nenastane, tak udělá normálně bigamické peklo, jo, kde ty ženy mezi sebou se mlátějí a on tam takhle pluje mezi tím a je to peklo na mnoho a mnoho měsíců, někdy i let. Tak. Takže tohle to je ta bigamie a s tím souvisí vlastně ta sociobiologická zákonitost, to je ta pípu chlapa. V našem věku, to znamená, to jsem já, prostě a takhle kolem té padesátky, platí jedno jednoduché pravidlo. My nejsme schopni se zamilovat, pokud hodně netrpíme. To znamená, že v tomhle věku, pokud se někdo z nás zamiluje, tak je to vždycky jenom díky tomu, že je hluboce nespokojený a frustrovaný. Pak se zamiluje. My nejsme v těch 17 letech, kdy vyvalí se hormony z dola, roztáhnou se širá kola, hlava nám třeští a my se zamilujeme do všeho, co chodí po dvou. Ale to bývalo, když jsme byli mladí. Teďka v tomhle věku musíme být týraní. Tady mám e-mail od klienta, který popisuje svůj vztah s ženou. Oddělili ložnice, už se ani nebavěj, manželka přibrala. On onanuje 4x až 5x týdně. V okamžiku, kdy vidíte tohleto číslo, tak víte, že to není o sexuální potřebě, protože takovouhle potřebu nemá nikdo. Tohleto je potřeba psychologická, to je o samotě. On tou onaní řeší psychickou samotu s největší pravděpodobností. To znamená, on to nějak přežívá, tady ten vztah, ale víceméně to je ten praktický vdovec. On nemá ženu, tady to máte napsaný černý na bílým, ale jeho žena ještě nezemřela. Jo? Vdovec je, ale prostě ještě to běhá po světě, jo? Ta zombice. Tady ještě další kuriozita, kterou bych upozornil. Nový vztah jsem dosud aktivně nevyhledával. Nechtěl jsem ohrozit domov svých dětí. Tady se koukneme na číslo 6 let. Ženy za mnou vždycky chodí a říkají, věrný chlap, pane doktore, ukažte mi ho. Já říkám, já znám řadu, který fungují takhle, věrný chlap, existují. A ona říká, já to nikdy neviděla. Já říkám, no a třeba tamhle ten. A ona říká, pane doktore, já jsem myslela chlapa. Jo? To znamená, ty ženy mají filtr, kterým filtrují muže na dvě skupiny, na chlapy a nechlapy. A ty nechlapy jsou neviditelní. To můžou být skvělý otcové rodin, ale ta žena na ně nemá erotickou reakci nebo sexuální reakci. Následkem toho je, že má z života peklo. Protože když si nabrnkne ráta, tak potom dráta a potom jo, takhle si nabrnkne. Když si někoho nabrnkne, tak je vždycky s pomocí tohodle filtru. Jo? Tyhle ten muž, kdybych ji ho ukázal, tak ona ho neuvidí. Jo? Ona bude neviditelný, průsvitný. Ale takovýhle chlapy opravdu existují a čas od času člověk vidí. Jo? Problém je v tom, že ty ženy je systematicky odmítají. To je jenom, že často jsme se o tom zmínili. Před 30 lety jsem měl hezký vztah s jinou o 3 roky mladší dívkou, který se rozpadl svého času. Našel jsem kontakt na ní na Google, sešli jsme se a všimněte si. Já jsem se v tom týdnu, než se sešli, stačili zamilovat až po uši do virtuální představy této ženy, ještě předtím, než jsme se sešli. Vzpomínky a tak dále, nebyl jsem schopen ničeho, než myslet na ní, psát pro ní básně, bylo mě zase tak mučivě nádherně, jako před těmi 32 lety. To, co vidíte, je sice zamilovanost, to jistě, ale především je to 6 let sexuální abstinence. Jo? To znamená, ta míra jeho zamilování je úměrná jeho frustraci. Čím větší frustrace, tím větší zamilování. No, šli potom do podniku, ve finále jí vyznal lásku, byl to šok, je zadaná, nemá se vracet, blablabla, přesto se máme znova sejít. A tady vlastně vzniká nový průšvih, že se rozpadá rodina. Proč? No, protože žena řekne, já nemám chuť, tak nazdar. No, a zapomíná, že ten chlap vyjadřuje city penisem. Jo? To je prostě jeho způsob vyjádření citu. Jsem trpím samotou, sex to vyřeší. Jsem úzkostný, sex to vyřeší. To je všechno o jazyku, který mluví dané po pohlaví. Pokud jste někdo tady z vesnice jako já, tak to pro vás budou jednoduché otázky. Jak vyjadřuje radost pes? Proti ocase. Jak to dělá kočička? Motá se vám mezi nohama, takhle se prolejzá. No. Jak to dělá prase? Nadzvedává vás, jo, rypákem, jo? Takhle dělá, jakože jste kamarád, jo? Každý to zvíře vyjadřuje lásku a agresi jiným způsobem. Stejně tak ty dvě pohlaví vyjadřují své city odlišnými vzorci chování. My se musíme naučit tahat nějaký cevnatý rostliny, že nám, protože vy to máte rádi, že jo, tak vám nosíme cevnatý rostliny. Vy nám žádný cevnatý rostliny vyšší nenosíte, ani nižší rostliny, jo, protože my chceme ty city vyjadřovat ne cevnatýma rostlinama, ale jo, prostě tím penisem, jo. Takže to je prostě jiný jazyk, který mluví ty dvě pohlaví a je třeba, aby se na tom jazyku tak trošku shodli. To znamená, aby se muži naučili mluvit ženským jazykem a ty ženy naopak tím mužským jazykem. Když ta žena jede podle pravidla, mně se to netýká, tak potom to jede tady tímhletím stylem. To, co tady obhajuju, je v celku stará konzervativní pravidla, které se dají označit pro souhrnej název vztahová kázeň. Pokud chcete, aby vztah fungoval, je třeba se držet takových pár konzervativních pravidel. Je to sice trošku zaprděně konzervativní, ale funguje to. To je ten hlavní bod. Jo, to je jako pravidla silničního provozu. Jezdit po Praze 50 je nuda, ale každopádně přitom z pravidla nikoho nezabijete. To je výhoda těch pravidel. Z těch základních pravidel bych tady zopakoval. Manželský dluh, nebo někdy řečeno jako povinnost, uvažovat jako jeden organismus. Druhá zásada, chovám se k blízkým lidem lépe než tady k panu Steklému. Jo? Jedna dobrá zásada. Jo? Neměla by žena mít pocit, že se tamhle chlebodárci chovám lépe, než se chovám k ní. A vůči cizím se, lidem se chovám asexuálně. To si tak rychle proběhneme. Někde první list Korinťanům se píše, muž ať prokazuje ženě to, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. V té latinské verzi tam sní Uxori vir debitum redat. Debitum, znáte, debitní karta, proto se taky říká ne povinnost manželská, ale manželský dluh. Jsme si tím dlužní, jo? Debiter, nebo debitum. A tady vzniká takový problém, který vyjadřují tady ty Vénovy diagramy. Když se potká muž se ženou nebo obecně jakýkoliv dva lidi, tak jejich potřeby se z části překrývají a z části se míjejí. Takhle to vznikne v každé societě, to není závislý na pohlaví. Prostě potkají se dva lidi, dva šachisti a vznikne to taky. A tady je problém, tady je to jednoduchý, tady se sejdou. Proto jsou spolu, protože tady si vyhovujou. Problém je s těmito potřebami, to jsou potřeby muže, které žena nezdílí, a tohleto jsou potřeby ženy, které muž nezdílí. Zákonitě existují, co s nima. Spousta mých klientů jede podle pravidla, to já o tom netoužím, to není můj problém, to si vyřeš ty, jak chceš. Ty páry, který to řeší takhle egocentricky, to znamená z manželky krev neteče, nebo z manžela krev neteče, tak jsou nakročený k rozvodu. Ten problém je to, co tady říkám, každý partner má potřeby, které může uspokojit, ale jen s pomocí druhého partnera, a ten háček je, že ten druhý partner ty potřeby nezdílí, nemá je. Příkladů jsou stovky. Žena ráda tancuje, muž jí zbalil na tanečním parketu, leč 2 roky po manželství řekne, mě to natřásání už nebaví. A tak žena chodí tancovat s jinými tanečníky. Ten šílenec si neuvědomuje, že vždycky, když se ta žena zamilovala, tak to bylo vždycky v náručí s jiným chlapem. Vždycky. Protože pro tu ženu, jo, je tanec poloviční soulož. Jestliže ona si tancuje s jinýma chlapama, je to jenom otázka času, než se zamiluje. To je jenom pár jako let, možná už jenom měsíců. To znamená, tohleto je sebevražední chování. Jo? Tohleto ignorovat. Žena si ráda povídá, ale není vhodné, aby trávila hodiny s jinými muži. Žena se ráda mazlí, ale není žádoucí, aby se mazlila s jinými chlapy. V okamžiku, kdy ten chlap řekne, mě mazlení nebaví, já chci rovnou na sex, když říká, ty tvoje keci slepičí mě taky nebaví, takže další průšvih a netancuje, no tak samozřejmě, jo, to je pilka, podřezává si s sebou větev, jo. To, co jsme viděli v sexu, tam se to většinou aplikuje, manželský dluh, tamhle se to mínilo spíš o tom sexu, ale každopádně i v tom sexu je to stejný případ. Prostě muž má potřebu, kterou žena nezdílí, je třeba, aby ten pár myslel jako jeden organismus. To znamená, když prostě, já nevím, plíce mají větší výdej energie, tak já teda nemůžu říct, dneska mě premávám, jo? Prostě játra musí makat, když plíce potřebují, tak játra makaj. A když játra potřebují, no tak plíce makaj. Tam není takový, jako že řeknu, to není můj problém, to je problém tvůj. A všechny society nebo všechny skupiny, které jsou na sobě existenčně závislí, což my lidi jsme, my jsme reprodukčně závislí na sobě, protože na spolupráci a muže ženy závisí úspěch dětí, to znamená, tam je jistá míra existenční závislosti, minimálně evoluční, tak všechny tyhle ty society vychází, jedou podle přísloví, jsme na jedné lodi. Kdo neuvažuje v manželství mechanismem, jsme na jedné lodi, no tak to je samozřejmě začátek konce. Vy tady ten datel. Jo, pan docent odešel, ale vidíte, jasná leukémie klasická. Jo, jako rozstřílený brokama. Jo? To je Noémova archa. Tady je dobrý si uvědomit, když na lodi jeden potřebuje inzulín, jedou pro inzulín všichni. Takhle je třeba uvažovat manželství. To znamená, jdu na večírek, bavím se, ale když žena řekne, mě už to tady nebaví, šla bych domů, tak se rozhlídnu a řeknu, no dobrá, no tak půjdeme, já bych sice ještě vydržel hodinu, ale když chceš, tak jdeme domů. Prostě jede se pro inzulín. Jo? Jo, prostě celá to leto. Když rodina funguje tímhletím mechanismem, má samozřejmě mnohem větší výkonnost, než když prostě to jede podle pravidla, jo, já jedu za sebe a vy si plujte, kam chcete. No. Když se kouknete na pohádky, tady mám Popelku, ale Popelka není jediný jako příklad. Vemte si filmové pohádky a koukněte se, jak filmaři zobrazují zlí lidi. Jejich typický filmařský klišé je, zlý člověk je ten, který se na blízké lidi chová škaredě. No a tady máme náhradní matku a ta se vůči adoptované dceři chová opravdu velmi nehezky. Až bych řekl, že jako macešsky se říká, že jo. A tyhle ty rodiny existujou, jo, kde se blízkým lidem chovají hůř než cizím lidem. A pak najdete zase rodiny, naprosto nezávisle, kde se k blízkým lidem chovají lépe než cizím lidem. Když se zeptáte v téhle rodině, chováte se k blízkým lidem hůř než cizím? No tak samozřejmě to snad je všude, ne? Oni si to nedokážou představit, že by se někdo choval k blízkým lidem lépe než k panu králi. Tady vidíte, že ta skvělá herečka, že jo, Němka to je, tak oni opravdu se chovají jako echt hnusně vůči těm blízkým lidem, ale před králem si můžou páteř, jo, přelomit, jak jsou ochotní, jo. Naopak tady ti dva to mají právě naopak. Já vám tady připomenu jednu scénu, proto jsem si tady připravil ty bedničky. Počkejte, já to tady mám nějak blbě. Ještě jednou, já se zkusím.
Paní na Žimlově pozvání přijala?
Zajisté veličenstvo, posel přijel právě před chvílí.
A jak je to s kněžnou z Rožmberka?
Hráčí najisto přijet s oběma cepoškami se slečnou Lízou i se slečnou Lu. Ten mladší je přece jen 30.
Vypadá to, že... Je mladší než ty a velice milá. Na rozdíl od tebe.
A co ta vdova po baronu z Krásné Hůrky?
Vaše veličenstvo, nyní paní baronku z Koutů, slíbila, že najisto přijede se všemi třemi dcerami.
Já myslel, že to má být ples. A ono to vypadá spíš na štvanici. Princi, vaše prostořekost není na místě. Omlouvám se za upřímnost, ale byl jsem k ní vychován, smím odejít. Nejdřív si poslechneš, co mám na srdci.
Omlouvám se, veličenstvo, ale netušil jsem, že se rodinná rada tolik protáhne. Ostatně pan preceptor a moji společníci čekají už nejméně půl hodiny. Smím je propustit?
A co máte tak důležitého na práci?
Studium děje pravě, pak jsme chtěli probírat rodokmen vašeho veličenstva. Načež mě chtěli potrápit hodinou vybraného chování a duchaplné konverzace. A
studium děje pravě. Konverzace. A nechceš si za mě střílet?
Střílet z tebe. Jak bych mohl?
A tady jste. Odeš. Já ukážu. A ty koně pryč! Tak než ty samostříli. Pěkné studium. Bodej by se hrnul do ženění, když může celé dny bláznit po lese na koni zkuší.
Na koni? A zkuší? Jak to?
Prosím.
Vaše studium není žádná legrace. Věc nejvyššího státního významu.
Nechápu, veličenstvo.
Nezapomeňte na taneční figury, ne abys mě na plese udělal ostudu. Pamatuj si, já v tvém věku protancoval na plese troje střelice.
Opravdu?
Než jsme se poznali, samozřejmě.
Ale stejně se tenkrát omlouvá, že tancuješ poprvé v životě. Když jsi mi pošlepal střelíčky.
Tím se pochopitelně synovi chlubit nebudu. Tak chápej, no.
Bráhy, stejně ve všem podobně. Tak
všem podstatně.
Ne.
Ano.
Tady ta scéna je hrozně zajímavá tímhletím svýrokem, který jste asi zachytili. Všimněte si, ten král
a paní na Žemlově
se vždycky chová ke královně hezky. Ať je to na veřejnosti, ať je to soukromí, ať jí vede k oknu, tak si tam takhle dovede, jako kdyby šli na tanečním parketu. Všude se k ní chová hezky. Kdy se k ní chová nejlíp? Když tam nikdo není. Všimněte si. Když jsou všichni pryč, kdy sluhové vypadnou, když vypadnou senátor, že jo, je vyhozen, že jo, tak v tom okamžiku oni začínají cukrovat. Jejich hezký vztah vrcholí soukromí, na rozdíl od Popelky, kde to je právě naopak. jo, kde navenek je to na veřejnosti, to je krásné, a v soukromí je to peklo. A tady je krásná věta vidět, která tady za chvilinku se objeví.
A zkuší, jak to?
Prosím.
Vaše studium není žádná legace, ale věc nejvyššího státního významu.
Nechápu veličenstvo.
Nechápu veličenstvo. V tomhle okamžiku jeho žena měla celýho krále v hrsti. Mohla z něho udělat vola, mohla ho zesměšnit, jo, prostě mohla si z něho uzitropit šašky, mohla udělat ironickou poznámku, všechno. Všimněte si, ona říká, nechápu veličenstvo, úkrok stranou a vyřeší to, Karle. Karel je dost velký zvíře na to, aby si to vyřešil. To je pravda. Ale ona v této chvíli nevyužila to, že má v ruce baseballovou pálku a že může fláknout Karla po hlavě. Mohla, jo? Ale ona, i když mohla, tak jede podle pravidla Karlova bolest je moje bolest. A on jede podle pravidla Aničky bolest je moje bolest. Díky tomu, že jedou jako jednotka, to znamená, ona mu nepodráží nohy, i když může, fungují jako jeden organismus a je to vztah, který trvá. Ale znamená to, že občas máme v ruce svého partnera. Můžeme z něho udělat vola, nebo tu jeho nahotu, nebo slabost přikryj. Když se to přikrývá, hezky to funguje, když se to nepřikrývá, jako u té popelky, tak je to potom samozřejmě peklo. Všimněte si, že ty rodiny, které to mají, buď model král, královna, nebo tady ta, jak se jmenuje, Dorka, jo? Tak oni jsou nemyslitelní. Když syn z této rodiny potká tuto rodinu, tak si ji instinktivně štítí. Jo? Takhle od sebe otlačí. Prostě ty holky jsou mu nesympatický. Když ona mu lichotí na plese, tak on řekne, já dluhy nedělám a vykopne tu holku. Proč? Protože si jí hnusí. Ta holka se mu hnusí, protože on tam cítí tu faleš. Naproti tato mu dává kapky, ne, princovi od začátku, jo, a on ji cítí jako rovnocennýho partnera, když je to písklec. Jo? A tohleto je vlastně o té nemyslitelnosti, sociální nemyslitelnosti, že tato by se hrozně stala králem, ale musela by mít tohleto uvažování královské, a to ona nemá. Tadleta ho má, i když hrabe popel. No, takže potom je třeba si říct, jakou chci mít domácnost. Takovouhle nebo takovou, ale znamená to tady přikrývat slabosti svých partnerů. A cítit s nima samozřejmě, že jsou průšvihy. Tak. Vůči cizím lidem se chováme asexuálně. To znamená, že rozdíl, a to je nepřirozený chování, jo? Normálně máme tendenci se chovat ke všem ženám tak přibližně stejně. Nicméně vysvětloval jsem velmi důrazně jednomu manažerovi, že by sekretářce neměl říkat prdélko, jo? A oslovovat jí drobně linama, jo? Vůbec neříkat čumáčku, broučku a tak dále, můžeš mi to vytisknout broučku, jo, tak to ne. Jo? Prostě držíme dvě chování. Jedno chování je k manželce, kde se chováme eroticky, že jo, a jo, děláme různý blbiny, ale vůči cizím ženám, nebo vůči cizím druhému pohlaví se chováme asexuálně. Co se týče dětí, já to musím vypnout to video, tam překáží, zůstalo viset. Rodiče by měli, děti by měly vidět, že jejich rodiče se vůči sobě občas chovají eroticky, to znamená vidí je v obětí, dotýkají se na erotická místa, občas francouzský polibek, budiš, ale vůči cizím lidem jsou ryze asexuální. Bez ohledu, jestli ten druhý je nebo není na příjmu. Opět v české kinematografii máme tady Mlhu, který se hlásí a vysvětlí nám, jak vypadá asexuální chování. Doufám, že to tentokrát poběží. Jo, já jsem na blbý. Tady. Všimněte si, jak na půdě školy všichni hulejí. Jo, to je škola, jo, je vám to jasný. Jo, střední škola.
Vy nekouříte?
Ne. Já jsem nekouřák.
Tak dobře. Víte, co jsem se říkala, když jste recitoval?
To.
Nevážně, nemáte cit. Ty první verše, v tomhle je taková procítěnost. Ne, opravdu, přednes máte velmi dobrý, ale potřeboval byste, aby se s vámi někdo učil.
Pane Žifová.
Víte co, zkusíme to spolu. Ano, zůstaňme tady chvilku po vyučování a já vám za to ručím, že zítra budete umět na výbornou.
Jste strašně hodná. A mně se to dneska nehodí, já mám strašný popr. Víte, že?
Jo.
No tam žena.
Mrzlina, Boží škola, Cisterna, Sírová, Síraviny, Borem, Opeci.
Přemýšlejte o tom.
Viděli jste to, jo? Tohle to je stará škola. Slovák se chová ke všem ženským, jako kdyby to byly divně vypadající chlapy. Jo? Jo, prostě on má tady čáru, má manželku, to jste viděli, jak stojí v pozoru, jo? On je sice dominantní samec v té rodině, ale tady stojí v pozoru, jakmile mu začne leštit to zrcadlo, jo, tak stojí v pozoru. A vůči cizím ženským se chová naprosto asexuálně. I když to je velký alfa samec. Jo? Ale asexuální vůči Janžurce. Všimněte si, Janžurka ho otlapkává neustále ručičkama, dává mu návrhy a tak dále a je vidět, jak on je z toho zcela vyvedených z míry, protože ona překračuje jeho tabu. Jo? Pro něj cizí ženská je kolegyně v práci. Paní kolegyně, máte mi pořádek ve skladě. Jo? Jaruško, udělal to dobře. Jo? Takhle on to má, ale nic víc za tuhle tu hranici nedá. Když se to udělá, nevznikají Sovákovi vztahy na pracovišti a je emancipovaně mnohem spravedlivější než moderní chlapi, který to mají tak jako, když to jde, tak proč ne, že jo? Jo, když se o tom nikdo nedozví. Ale Sovák je krásná ukázka alfa samce, jo, vedoucího, který je zároveň naprosto asexuální. Dneska prakticky neviditelný jev. Jo? Dneska se setkáme spíš s tím, že si chlapi vymýšlí milenku, jenom aby mohli říct, já mám milenku. Že? Jo? To už jsem taky viděl párkrát. Tak to je asexuální chování. A s tím souvisí teďka s tím obojím, jednak jsme si říkali frustrace a zamilování, vztahová kázeň, manželský dluh a sexuální chování. A tady bych zmínil Nešporovo problematiku a to je suchá a mokrá recidiva. Když máme alkoholika, kterého vyléčíme, teda alkoholik se nedá vyléčit, ale prostě naučíme ho abstinovat a on prostě třeba 3 roky nespí. Ne. Freude. No, přesně tak. On prostě 3 roky nepije, tak najednou se probudí v restauraci, kde si uvědomuje, že si prohlíží 0,5 litr tamhle u protějšího stolu. A tak se na něj kouká zálibně, místo toho, aby čuměl na fotbal, tak čumí na ten 0,5 litr. On je tak hezky vorosený a on si představuje, jak to pití krásně chutná. V tom okamžiku jde okolo číšník, vidí ho, jak kouká na to pivo, tak ho tam před něj boukne, řekne, tady šéfičku jedno pivíčko, Jo, všimněte si, to je taky asexuální chování. Jo, ten číšník se chová jako debílek, aby ty chlapi neměli pocit, že jim konkuruje, jo, testosteronově. Ale jo, prostě proto se ty číšníci chovají takhle jako pitomci. Ale to je cílený chování. Jo, a bouchne před něho ten půl litr. On nemá sílu tomu číšníkovi odporovat, pivo vrátit. No a tak si řekne, no tak jedno, hled mě nezabije, nedám jedno, jdu domů. No a samozřejmě víte, jak ta plátka končí, dotáhnou ho nohama napřed. Všichni alkoholici vědí, že mokré recidivě předchází snění o pití, čili suchá recidiva. A to je to, co je třeba neustále opakovat. U nevěry my nesledujeme, kdy se spolu sexuálně vyspali, ale okamžik, kdy budoucí milenka vytlačila z denního snění manželku. Jo? V denním snění převažovala manželka, po nějakém čase jí něco vytlačilo a to něco bude třeba za 3 měsíce milenkou, ale ještě není. To znamená, že je třeba těm chlapům i ženám říkat pozor, sledujte denní snění, v okamžiku, kdy začínáte snít o nevěře, tak je začíná být průšvih. Klasicky, jak to vypadá, lehnete si večer do postele, ležíte vedle svého zákonného partnera a zjistíte, že tam s váma leží ještě někdo třetí. Jenom ve fantazii, ale už tam nejste jenom vy dva. Jakmile toto začíná, tak tohle je začátek konce. Jo, nebo zase začátek pěkného průšvihu. Jo? To znamená, že u nevěr, pokud tomu chceme zabránit, musíme ovládat právě toto denní snění. Z těch frustrací, které spouští tohleto denní snění, bývá krize středního věku. A to okamžik, kdy život jde samospádem a ten chlap začíná mít pocit, že je neviditelný. Jo, vidíte tady, nejsou ruce, není hlava, děti si hrajou, nevidí ho, manželka si dělá svoje, taky ho nevidí. Ten chlap přestává být viditelný a v těchto těch okamžicích u chlapů narůstá potřeba citu, to znamená i touha po sexu a v tomhletom okamžiku taky mizí, začíná snít o jiné ženě, která by to vyřešila. Tady Římané, nebo konkrétně tamhle Plautus, to byl takovej pisálek komedii, napsal, koho bohové milovali nebo milují, nechávají ho zemřít mládí. Jo, quem di diligunt adolescens moritur. Jo, komu bohové přáli, ten umírá mlád. A tohleto je největší identitní krize mužů v životě a je to přesně ten okamžik, kdy jsme dosáhli vrcholu, takhle šplháme nahoru, no a teďka to s náma jde z kopce, podle pravidla na nule začal a na nule skončí. A právě ten sestupná dráha, tady odsaď, k té nule, to je pro nás, pro chlapy, který jsme živí z našeho ega, ta nejtěžší zkouška a tomu odpovídá taky tomuhle překlopení nejvyšší sebevražednost. To modrý jsou chlapy, to červený jsou ženy. Všimněte si, největší, nejsilnější proměna, která determinuje variabilitu sebevražednosti, je právě věk. A vrchol není ve 20, je právě v tomhletom přechodu, kde jsem já. Konec 40. 50. až do těch 60. let. Prosím vás, nemusíte to fotit, stáhněte si článek krize středního věku .klimeš.us, tam to máte i s tím grafem. Jinak mám pocit, že to je z Českého statistického úřadu, jo, tyhle ty čísla. A nejsem si jistý, to bych vám kecal. Jo, to znamená, pozor, jo, tady vzniká veliká krize, kdy ženy relativně po dětech lezou ještě nahoru kariérně a my chlapi buď stagnujeme, nebo už to s náma jde o 10-5. A tady je to podle pravidla, sytej hladovýmu nevěří. To znamená, ty ženy říkají, no on pořád za mnou léz a pořád něco chtěl sex, jo, jako jo, tohleto. Jí vůbec nedošlo, že on jí není schopný říct, ale já jsem úzkostný, já mám strach z budoucnosti, život nikam nesměřuje a tak dále, ale prostě on takhle to vyjadřoval, ona řekla, nemám chuť, no, a tak se míjeli, jako na té předchozí fotce a výsledek je pěkná krize, jo. Jo, on začal být neviditelný pro rodinu, pro děti, tak hledal někoho, u koho bude víc viditelný. To, co jsme si říkali o suchý recidivě, je, by se mělo správně označovat přesunutí záchytné postavy. To je postava, od které čekám úlevu. Jo, to znamená, jakmile se tady ty návaly lásky, které nás táhnou z pravidla k tomu prvního partnerovi, nejvíce frustrujou, tak najednou se přistihneme, že začínáme snít o někom jiným. Jo, dochází k přesměrování té záchytné osoby, což se projeví tím denním sněním. To už jsme si říkali, krize středního věku nemá nic společného s hormony či se sexem. Je to problém identity, strach ze smrti, prakticky všechno, co jsme vybudovali, jo, takhle nahoru, zase odkrájíme. To znamená, dneska mě pan doktor Steklý pozval, děkuju, ale za 5 let už pozvete někoho jiného. Jo, to znamená, všechno, co jsem vybudoval, se odkrájí zase. Jo? Z té tušky, kterou jsme měli velikou, tak ji zase zkrájíme a, jo, a na konci to prostě končí. Kviz praktického lékaře nebo zubaře, to je stejný. S manželkou je 30 minut denně, se svojí zdravotní sestrou v ordinaci je 8 hodin denně. Ke komu má blíž? S kým si povídá, s kým řeší běžný problémy života. Pořád se zdravotní sestrou. Úplně stejnou písničku nám zpívají filmaři. No, filmaři jezdí v těch svých natáčecích týmech a oni spolu se sebou tráví víc času než se svými zákonnými partnery a říkají to naprosto nepokrytě, já si tady s klukama rozumím víc než vlastním manželem. No, pochopitelně, protože spolu neuvěřitelnou plochu času. To znamená, pro lidi, kteří jsou takhle svázaní na pracovišti, velice snadno naskakuje to, že se přesune ta záchytná postava z manželky na milenku. To se stalo Nečasovi. Jo, prostě on byl dlouho věrný, já ho znám ještě z doby, kdy dělal ministra tady na MPSV, že jo, a tam prostě měl tu manželku, jenže on prostě imr vere byl v Praze a manželka někde na Moravě. Když byl v největším stresu, kdo mu dával úlevu? No ta asistentka, která byla po ruce, ne nějaká manželka tamhle, která vůbec neví, co se děje. To znamená, jemu došla právě tohleto přesunutí té záchytné postavy, přelezlo z manželky na Naďovou, on pochopil, že ji miluje, no a dá ten příběh, znáte, doufám, že ho neprožíváte, jo? Jo? No a tady vzniká ten, teďka to takhle trošku tlačím na tu krizi středního věku, protože nemáme tady často projít všechno. Tady vzniká ta pohádka Pane vrchní repete, což je pohádka o popelce a potentátovi. Velice často to vypadá nějak takhle, jí bylo 21, jemu 48, on byl doktor, primář bohatý kliniky, samý kongres, sestřičky na něj koukali se zbožnou úctou, kolegové se ho báli, záviděli a tak dále. A potentáci bere popelku. Tady je krásná báseň od Tennysona. She was more fair than words can say. Byla krásnější, než slova můžou vyjádřit. A král Kopentua, Swear Royal Oath, tato, jak se to řekne, no, žebračka, bude mojí královnou. No, to je primář kliniky a tohle to je ta sestřička, která tam rozlejvá ty jeho různý blbiny. Tak, jenže za 20 let se to dostává do scénáře, který znáte z filmu Šašek a královna. Z pana primáře je dědek nad hrobem, to znamená emerita, a z té sestřičky vyrostla ještě stále okouzlující královna. A dochází tam to, čemu psychologie říká křížení rolí, to znamená prohodí si role, kdo bude nahoře a kdo je dole. To znamená, ona vylezla nahoru a stala se královnou a z krále se stal impotent. Jo? Potentáta, impotent, z popelky královna. Tenhle scénář se stal taky princi Charlesovi, že jo? To bylo celku stejný scénář. No a teďka, jak to takhle jede, tak najednou ta žena v těch nejlepších letech, těch 45, kdy je prostě jako začíná jít kariérně nahoru a roste třeba v těch firmách, to má opravdu královna a má často větší plat než on, tak tam sedí u mě a říká, představte si, pane doktore, on do kopce slézá z kola a tlačí ho. A říkám, no teď mu je skoro 70, ne? Tak jako já budu taky tlačit, jo? Možná ještě dřív, jo? A ona říká, no jo, ale on byl vždycky takovej sportovec. Tedy vidíte, jak ten potentát ztrácí v jejich očích. On byl vždycky takovej ten ohromný chlap, ten Karel IV., jak ho tady popisoval pan docent, jo? Válečník naprosto nezničitelný, s neskrotnou sílou, s neověřitelným drivem a najednou to je takovýhle chudáček, který chcípe. A v tomhletom okamžiku ona ho začíná záplatovat šaškama, milencema. V době přechozenýho vztahu, to znamená 2 až 4 roky pro tenhle ten druh vztahu, je střídá takhle jeden po druhým, jo, to ty milence. No až, co jsem viděl, rozvod v jeho 80 letech. To znamená, on to tak vidí, rozvedu se, vypořádáme společné mění manželů, pak umřu. No, asi strašná depka pro toho chlapa. Ten chlap musel o těch milencích vědět. Ale on jí to toleroval a bylo ticho. Z nadějí, prosím tě, hlavně se mnou nerozveď. V 80 letech ona říká adie. Takže jako prostě ztratí svůj život. Problém je, že toto chování krále je výhodné pro jeho geny. Znáte teorii sobeckého gena Dawkinse, že jo? Klasické evoluční teorie. To znamená, jeho geny se znova zreprodukují, on má exkluzivní fitness, jeho blahopřejeme, posíláme písničku, ale psychicky to odskáče. To už geny nikoho nezajímá, geny, jo? Co se děje s ním. Jo, to je jako když pavouk, ta samice pavouka sežere samce po kopulaci. To nikoho nezajímá, jo? Je odkopulováno, co se děje s pavoukem, už nikoho nezajímá. Jo? Stejně tady, co se děje s králem po té, co rozmnožil své geny, to už nikoho nezajímá. On prostě se rozmnožil, tento vzorec se podpořil a král to odskáče. No a od toho je, aby dal bílkoviny nové generaci, že jo? Jo? Prostě klasická kudlanka nábožná, že jo? To znamená tady pozor, jo? Je tady soupeření mezi našimi geny a naším životním osudem. Výhodný pro geny to je, ale jako já tohle to nikomu nedoporučuju. Jiná případ, podobný, ale taky lékaři to byli, jo? Obojí byli lékaři. Paní mi říká tuhle větu. Zase přibližně stejný věkový rozdíl. Jí bylo 45, našla si věkově přiměřeného milence a říká mi, pane doktore, jemu stačí sedět v Řecku na pláži, kde mají koupenou chatu a on tam teda pravidelně jezdí. On tam sedí, hledí do vln a jemu to stačí. Já tady nechci schnít zaživa. Jo? Opět zase marnost toho počínání, že on toto všechno vydělával a kupoval kvůli tomu, aby měli krásné štěstí, jo, nebo stáří. A místo toho tady prostě sedí sám, tady ta druhá je prázdná, protože ona je někde s milencem. Do toho samozřejmě tisíc dalších rodinných problémů. Jo? Se s dětma, s rodičema, který umírá. Jo? Prostě to si k tomu ještě přilepte, abyste vy to měli ten obrázek reálný. No a tady vlastně vzniká to křížení roli, o kterém jsem mluvil. Sociálně on byl nad ní, vysoko nad ní, pan král, potentát, ona popelka. A ona se rozhoduje, já si vezmu tohle potentáta. Pak se to překlopí, ona se stane královnou, on se stane starým plesnivým dětkem. A ona, ta žena, musí udělat druhé rozhodnutí. Ona musí si říct, OK, tohle jsem nikdy nechtěla, stalo se to, obětuju svůj život pro svého stárnoucího, už ne ani muže, spíš jako pseudotátu. No a tady vzniká tady ten průšvih, jo? Že prostě ona musí udělat jednu svatbu ve 20 a v těch 45 nebo 50 musí udělat druhou svatbu interně. Musí si říci, zůstanu s ním nebo ne. A jakmile dáte lidem volbu, tak vždycky víte, že část populace půjde tam a část populace půjde tam. To znamená, nikdo vám ve 20 neřekne, jestli ta mladá holka, která vás dneska říká, že za vás položí život, co ona udělá, až jí bude 45. To vám nikdo neřekne, ani ona, ani já, ani nikdo. Na to dostanete odpověď za 20 let. Jo? Jenom empiricky. Nedá se to říct dopředu, jestli to je ten typ nebo tamten. Znám případy, třeba u nás v ulici je paní, která je o 30 let mladší než její manžel, který teďka v 98 zemřel. Jo, ta ho doprovázel, ona ho doprovázela, dneska je přes 60, jo, ale říkám, zaručit vám to fakt nemůžu, nikdo vám to nezaručí, ani ta holka, a na hospodina interface nemáme, že jo. Krásný citát z Mikuláše Dačického ze slova. Pan Mikuláš Trčka z Lípy rozvedl se s manželkou svou mladou krásnou, již byl k manželství pojal ze Slezska. Poslali zase k přátelům jejím, což se stalo pro její nespůsoby. To je krásný slovo, nespůsoby. Tož starému mladá žena. A latinský citát, který, on to tam píše jako v textu, Sene sape vidi amare, staré často vydáváme milovati, milovány však nikdy. Jo? To znamená, staří milujou, ale milovaní nejsou. Zajímavý je, jak si tyhle ty staří dědové, kteří odpustili tu první ženu, chtějí koupit ty mladý. Oni mají pocit, že když jim dají 8 milionů, že ty holky je budou milovat. Problém těle darů je, jako u všeho, ta láska nebo vděčnost za ten dar trvá tak 3 měsíce a pak vyhasne. To znamená, není možno si koupit tu lásku leda tak na ty 3 měsíce. To funguje. Jo? Na 3 měsíce vás bude děkovat, ale po 3 měsících bere sebe krásnější palác jako samozřejmost. To znamená, to je ten problém kupování lásky. Ono to jde si to koupit na 3 měsíce, ale ne na dožití, bohužel. No a tím vám tuhleto optimistickou zprávu vám děkuju za pozornost. A můžeme si ještě popovídat, pokud bude zájem a chuť.
Takže to, že afrodiziakum jsou... No, peníze, že jsou nejlepší afrodizie, jako je tedy pravda.
No, na 3 měsíce, no. Neopravdu jsem to viděl, jak víte, opravdu 60-letý, 80-letý chlapy chodí za mladýma holkama a říkají, já mám na kontě 8, 20 milionů, to všechno bude tvoje, když budeš se o mě starat. Nemusíš se mnou spát, jo, ale prosím tě, jako zůstaň se mnou. Takových nabídek už jsem pár viděl, jako mi říkali lidi. No. A ty holky říkali většinou ne. No. Jo, ale každopádně ty chlapy mají pocit, že se to dá koupit. Prostě ty chlapy vyjadřují tu lásku tím, že udělají něco fyzického, postaví příčku, postaví barák a jo, dají ty ženě peníze, čekají, že z toho bude nějaký cit, z toho takhle to u ženských nefunguje, to jenom my chlapi nerozumíme ženským, že? To je jednoduchý mechanismus.
Co se stane s těma ženskýma, které se potom dostanou k tomu druhému rozhodnutí a potom se dostanou do toho věku, těch 60-70, jestli umírají sami, nebo...
Tohle to tam, já už jsem, jako tam já už moc nevidím, abych řekl pravdu. Já vidím tam, co sedí u mě v ordinaci. To znamená, tam já vidím většinou tu, že tu ženu, který je kolem 50 nebo před 50, po případě toho chlapa, který je odsunut. Ty chlapi to řeší popřením, že strčí hlavu do písku, že jo, a nic se neděje, všechno v pohodě. A nebo taky zkouší teda honit nějaký ženský ještě v těch 60-70, no.
Ona je ještě atraktivní v těch 50, má tu milence a potom v těch 60 taky odejde, že?
No ne, tak ten problém, jako když se kouknete na tu pláž, jo, tedy ta žena říká, to není o tom, já ho nemám ráda, já si ho nevážím, ale oni k němu začínají mít tak jako, takhle, v psychologii platí zásada heuristická, jakmile je věkový rozdíl víc než 20 let, tak je to vztah otec-dcera. A ona, tahle ta žena, jakmile dojede do toho věku 50, tak ho opravdu začne chápat jako svého otce. Oni taky bývají od sebe o 3-4 roky. To znamená, když umírá tatínek, tak umírá manžel. Jo? Třeba můj táta je o 24 let. Jo, ode mě. To znamená, on je opravdu jako přesně v tomhletom věku. To znamená, tam je problém těch žen, je to, že jim se změní vztah k tomu muži jako ke svému otci. To znamená, on se stává asexuálním a partnerským. Oni ho mají stále rádi, váží si ho, to jo, ale manžel to není, není to partner. V tomhle okamžiku oni se zamilovávají do jiných chlapů a říkají jim, ty seš můj samec, a tady mám dva táty, jo? Táta manžel, táta fotr, jo? A to znamená, tam to běží psychologicky, tam není kalkul vypočítavý. Jo, prostě znáte to, jak ty holky přijdou k vám, řeknou, já tě mám ráda, ale jako kamaráda. Jo, to je na zabití, tato věta. A oni tuhle tu větu zjistěj, jo, v těch 50 letech přijdou za manželem, který mají 2-3 děti a říkají mu, já tě mám ráda, ale jako kamaráda, no. Tam se změní poměry slučovací, jo? Ona zná partnery jenom ty, kteří jsou takhle nad ní. Když to je takhle, že ho masí tlačí v kárce, no, ona není schopná ho milovat. No a oni to zjistějí, ženy zjišťují lásku pohledem do svého nitra, jo? Se kouknou, řeknou, miluju tě. Sorry, jako kamaráda, jo? Jo? Takže oni to jenom vypozorujou z té své citové reakce na toho chlapa, no. Bez nějakého velkého kalkulu. Prostě to tak cítěj. No. V tomhle smyslu je ta ženská láska hrozně zrádná. Jo? Oni jsou jako vypínač. Svítím, nesvítím. Jo? 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 A pak vám řeknou, máš sorry, jo, sorry, nesvítím, tak máš smůlu, jo, nazdar, mám tě rád jako kamaráda. Ale, no vy se smějete, protože to je pravda, ne, to máte, ne, to je prostě, jo, jenom ženy podávají report o svém srdci, jo, vždycky se kouknou, jo, miluju, no, je to dobrý, jo, sorry, už ne, jako jo, jo, ale oni dávají jenom svědectví o svém citu, oni vám neříkají, oni mají pocit, že to je něco neovladatelného, co se jim tak jako nějak přihodilo. Víš, já jsem tě tak nějak najednou přestala milovat, no a to je pro... No, jo.
Já jsem získal dojem, že ženy spíš milují, nebo svoji atraktivní muži, kteří jsou hlubší a takový rozhodní, ty, co se jim snaží vyhovět, tak ty odkládají.
To říkal Plzák, ne?
Aby byli,
no.
Jo.
On říkal hodnej... Ne, ne, tady to myslím, že ten vzorec je ryze evoluční. Chápejte, když tady byl středověk, starověk, pravěk, přežili děti těch chlapů, který prostě řekli, tady je Klimešovo a zkuste sem někdo vlézt, vám rozmlátím hubu. No? Tak tyhle ty děti přežili, v okamžiku, kdy to byl hodnej slabý, tak přišel a řekl, jdi do prdele, jo? 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 A v okamžiku tyhle ty ženy jsou naučeny podle mě evolučně, ryze evolučně, plácnou na ně geny, jo, je to úspěšný chlap, beru. Jo? Ale problém je v tom, že tady vzniká, takhle chápejte, evoluce člověka jsou 2 miliony let, kytovci 40 milionů let, žraloci 400 milionů let. To znamená, naše adaptace na naše prostředí je tak efemérní, tak polovičatá, tak nedodělaná, že si to nedokážeme představit. A tady vzniká ohromný tlak, že se mění to nastavení partnerský a ženy neustále vybírají chlapy, kteří vypadají víc jako ženy, popřípadě děti, jsou mírnější, méně animální, nevypadají tolik jako opice nebo jako zvíře. A tady je neustálý tlak, že ty ženy dávají přednost těmhle těm mírnějším chlapům. To znamená trošku ty, jako když šlechtitelé vymlátí, takový ty metrosexuálové, jo, líbivý tvářičky a tak dále, jo. Ale tohle ten tlak je tady od 2 miliony let, jo. My spodobujeme člověka na malého novorozence. Mám pocit, že se to jmenuje neotánie, ne, nebo jak se jmenuje ten proces. Prostě spodobňuje se lidský obličej na obličej novorozence. Jo, trvalý jak u mužů, tak u žen. Jo? Tak je tam trvalý. A tohleto, takový ten dravej animální vzorec, je něco, co se pomalinku vytlačuje a je tady ohromný tlak na tu K-strategii, to znamená, máme málo dětí s ohromnou rodičovskou investicí a mnohem méně jsme takový ty rozsévači jako pamperiška. Jo?
Dobrá. Vymřeme a Arabové převážně. Ty mají 80 dětí.
Ty modely jsou tam oba dva. Problém je v tom, že ten modus K-reprodukce je mírovej. To znamená, když je mír a blahobyt, tak všichni, ať jsou to Arabové, Japonci, Číňani, Američani, všichni naskakují do K-strategie. A jakmile je někde válka, tak tam se to rozsemeňuje. To znamená, když se kouknete třeba na narůstek úhrnné plodnosti, narůstá bohužel za války. Narůstala po 68. za druhé světové války, za první světové války, jak je válka, tak lidi, jak jsou úzkostní, naskakují do módu, rozmnožím se za každou cenu. Vojáci znásilňují, ženy se stávají promiskuitní. Jo? Tam se ten genom rozmnoží, kdybychom nechtěli. To je válečná strategie a za míru najednou se spoří na dětech a pořád to jede do optimální podoby, jsou 3-4 děti na rodinu a jakmile je moc velký blahobyt, tak se to hroutí úplně, protože ty děti si pořizují jedno, maximálně dvě, což je konec téhle civilizace. Jo? Ale to je prostě to demograficko evoluční vývoj, jo? Který jako uvidíme.
Takhle to bylo v 19. století, kdy ve městě byli Němci, že jo, to bylo ty byly jenom děti.
No, blahobyt, no.
Služky, když to na venkově měli 80 dětí, no. Češi, a ty potom přečíslili Němce.
Aha, to je možný, no, to tom jsem nevěděl, no. No.
Ještě otázka, ty jsi se vlastně...
Ještě jaký vztah u takových nemilovaných manželství, kde ten tatínek hodně starý,
no, už stačí 20, no.
Těch dětí k tamhle tam tatínku, to je jako pravda, jako dědečkovi mají vztah, protože
no.
Já je znám takový, v těch škol, co mi tam chodí, jsou velice takový jako snaživý tyhle ty
No přesně tak. Ty starý chlapy nabízí těm mladým ženám to, co ty ženy chtějí. To znamená, dokonale zrcadlí jejich prorodinnou orientaci. A ty holky říkají, on by byl úplně ideální, jen kdyby mu bylo o 23 míň, jako jo. Aspoň, jo. To znamená, tohleto chování, to extrémně prorodinný, dědečkovský, jako, je to jediné, co ty chlapy jsou schopní těm ženám nabídnout. To znamená, na to oni je loví, to je ten červík, jo? To je ten háček na tom, jo? Tady je vždycky třeba, abychom se v tom našem věku chovali stejně pro rodině, jako se budeme my sami chovat za 40 let, jo, nebo za 30. Když to dokážeme v těch 30, tak máme krásný vztah, ale musíme se chovat trošku nepřirozeně, jo? Víc, jo, se chovat pro rodině, což třeba v kostele, tam je taková tvrdá masírka na tohleto, jo, tak prostě ty lidi jsou na to aspoň mentálně připravený. Jo. U těch rodin, kde ty lidi, ty chlapi se chovají tak, jak to cejtějí, tak to bývá strašný průšvih. Jsem měl teďka chlapíka, no už je taky pár let, v Ostravě, a jemu vykopla ho žena z baráku. A já mu říkám jednoduchý test, prostě vás představte si, jste v posteli, vy s manželkou, mezi váma dvouletá dcerka. Najednou ve dvě v noci uslyšíte, čurat, co uděláte? Budete dělat, že spíte, nebo řeknete, Aničko, lež, já jí dám vyčůra. A on říká, no samozřejmě, že dělám, že spím, ne? Dítě je její projekt, ne? Ona chtěla dítě, jsme se domluvili, já budu pracovat, ona bude dělat děti, tak a to dělá. No, takže on dělá, že spí, že jo? Ona mu říká, nemohl by si dát vyčůrat, ale protože její bolest není moje bolest a mě se nechce. Tak on dělá, že spí, ne? Jo, takhle to jede. Načež ona řekne, víš, ten život s tebou stojí za hovno. On to nevydrží s nervama, se na ní koukne, říká, hele, si ti to nedošlo. Tak já celý den makám a vydělávám prachy, aby si ty mohla doma vále šunky. Načež vznikne válka, hádka, kterou ta očička završí tím, že se počůrá. Ona jí dá, ona to jde vyměnit, tu postel, a říká si, nebylo by mi lépe bez tohohle vola. Rozumíte tomu? A pak ho vyhodí a on skončí u mě. A já se ptám, prosím vás, pane, když se vzpomenete na tu dobu 3 měsíce předtím, než vás žena vyhodila, byla na tom božím světě síla, která by vás přesvědčila, že máte zvednout zadek a dát tu malinkou vyčurat místo ní? On říká, no to vlastně nebyla. On má rozum po tom rozchodu. Před rozchodem neexistuje na světě věc, která by mu řekla mysli za tu svoji ženušku. No a tohleto myšlení, tohleto egocentrické myšlení tohohle úspěšného samce zmizí za těch 30 let, kdy on automaticky vezme a dá tu Aničku vyčurat a chová se naprosto dokonale, jak ta žena v těch 30 si přála. Bohužel jemu je o 30 víc. Jako jo. Jo? Takže tam vznikají tyhle ty paradoxy, že ty chlapi, podle mě, to je to, co jsem vám ukazoval na tom královi, že ten král že ty geny, pro který to je výhodný, ta druhá reprodukce v těch tohleto, že ty geny vlastně změní tu psychiku toho chlapa tak, že ty chlapi, kterým tohle bylo umožněno, bylo jenom ty chlapi, kteří byli pro rodině orientovaní. Jo, prostě ty ostatní vyhynuli. Jo. Jo, prostě normální přírodní výběr, nic jiného.
Prosím, poslední otázka.
Já jenom takovou technickou, jestli psychologové, já jsem úplně když tak všechno vidí, jaké jsou vaše partnerské vztahy, jak jste psychologové?
Já stojím doma, salutuju. No ne, tak jako jsem se sakra opatrnej, no. No já jsem měl asi, já jsem takhle, když to řeknu osobní trošku poznámku, já jsem první v naší rodině, který se nevdával nebo neženil po 20 letech, jo, po 20. Táta se ženil po 20, jo, asi 24, no a předtím to bylo všechno stejný, jo, prostě ve 20, 23, 20, tak se to prostě všechno poženilo, povdávalo. Já jsem byl ten, který se ženil až 38. To znamená, jsem prošel tímhletím martýriem těch moderních vztahů, kdy vlastně my zjišťujeme, že ty nereprodukční vztahy těch, co žijou takzvaně na hromádce, v tom konkubinátě, jak se tomu říkalo dřív, nebo dneska se tomu říká kohabitace, dřív se tomu říkalo konkubinát. A tak tyhle ty lidi, kteří žijou na hromádce a nemají spolu děti, tak stabilita tělesa jsou 4 roky. Střední, jo, medián, střední doba dožití. No tak když si to dáte, tak než oni, když 15 začnou blbnout s hormonama, no tak 3×4 = 12, no a to jim je teprve 15 a 12 je 27, no to ještě se nikdo nebrere, že jo, takže jo, to znamená, oni začnou mít ty děti až po té 30, Jo, a to už máme 3 nebo 4 zkušenosti pěkně s brutálníma rozchodama. Takže ty lidi, než začnou reprodukci, tak si vyzkouší, co jsou to 3 šílení rozchody. No a to byl můj případ, že jo. No, já měl taky za sebou 3 velký rozchody, jako dlouhodobých stavů, jo, delší než rok. No a pak se prvé mám tuhle tu ženu. No a proto já, protože to všechno znám, že tyhle ty blbiny, tak já si dávám pozor, ať nejsem ten, který zařve na suchou recidivu, že jo. Třeba, jo.
Poslední dotaz ještě.
No, určitě, no.
Když tady tento vzorec, který říkáte, já jsem příkladem taky.
No, to jsme všichni
příkladem. Že je evolučně správnější, z toho mi to vyplývá.
Jako kašlatek?
Tři, čtyři krátké vztahy, nebo ty 3-4leté vztahy.
To není správnější, to je šílenost moderní populace. No. Prosím vás, 15. dřív, když nebyla antikoncepce, když si zasouložíte, tak máte dítě, nazdar. Jo? Jo? To znamená, ty lidi, jakmile se zamilovali, tak měli ty děti a když je neměli, tak se ten vztah rozpadl na neplodnost. Jo? Proto papež rozváděl neplodní páry. Jo, pamatujete, jo, třeba králům a tak dále. Ale jo, protože se stejně vidělo, že ten vztah nevydrží, prostě nenaplnilo toto manželství. A my víme, že dítě zvyšuje trvanlivost vztahu o 10 let, to znamená jedno dítě 11 let, 2 děti 22, nebo kolem takhle někoho, a 3 děti kolem 30 let. To znamená, to, co žijeme teďka, je evoluční blázinec. My uděláme 1, 2, 3, 4 nereprodukční vztahy, no a pak nevěříme vztahům, že jo. To je blázinec, to není nic
přirozeného. Co se z těch 3-4 rozchodů, co je špatně, a pak se snažíme chovat nějakým...
Hele, jsou 2 přísloví. Jedno přísloví říká, co tě nezabije, to tě posílí, a druhé říká, co tě nezabije, to tě zmrzačí. Jo. A populace se rozdělí podle tohohle na tu část, která je zmrzačená, a ta, která trošku dozrála. Nebudu typovat, která je větší, která je menší, ale jakmile je volba, tak jsou vždycky 2 cesty a jedna cesta bývá slepá, to znamená, tam máte hrobečky. Že? Takže jako je to vždycky tak, že někteří jsou poučenější, ale stejně tak najdeme kvanta těch, kteří se vůbec nedají poučit. Konkrétně tady ten chlapík z té Ostravy, to se stalo někdy, já nevím, před 4 lety, takhle dopad. Teďka mi volá a brečí kvůli druhý holce a ten vzorec je úplně stejně. Ona doma kňourá, jí smuto, on na ní prdí a ona se s ním teďka rozešla, ona se, pane doktore, zachraňte mi stát. No. A já říkám, a proč děláte úplně stejnou chybu, co jsem vám říkal před 4 lety, jako. To zavoláte zase za další 2 roky a bude tam zase to samý. No asi jo, no. To je typ nepoučitelný, no. Jo, takže jako pozor, jako ne každý se poučí, no, jenom podle pravidla chytrému na pověst hloupýho, že jo.
A kde nedemokratické diskusy ukončím a může potom pokračovat.
V hospodě, no.
Večer,
no. Stávný, no. No, 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 ale nebudu pít bílej rum. Tak.